шкаля літератури. Розмови про літературу і не тільки. Привітання, гэта падкаст «Каля літаратуры». Мяне зовут Марыя, я редакторка і вядучая гэтага падкаста. Сёння ў мяне ў гасцях Анхела Эспіноса, выкладчыца Варшаўскага ўніверсітэта, кандыдатка філалагічных навук, а таксама паэтка. Анхела, привітання.
Привітання, дзякую за запрашэнне, вельмі прыемна.
Так, ну, я вось наогул хачу заўважыць такую тэндэнцыю, што вось ты такі чалавек, якога прыемна запрасіць. Ты так вельмі ахвотна ідзеш на кантакт з рознымі беларускімі медыя і ахвотна даеш інтэрв'ю, і складаецца такое адчуванне, што ты, ў прынцыпе, так камфортна ў гэтым беларускім асяроддзі пачуваешся.
Ну, я ўжо не першы, не другі год тут сяджу, як той кажа. І як бы натуральна, ну, я разумею, што гэта патрэбна. Я разумею, што матэрыял па-беларуску гэта каштоўнасць. Мне вельмі прыемна самой, што я сама цікавая, што, ну, можа быць, камусьці яшчэ дагэтуль хочацца мяне паслухаць і нешта даведацца. Ну, я спадзяюся, што прыношу таксама нешта новае. Ну, па-трэцяе, натуральна, ну, як бы, калі магу быць чалавекам прыемным, нармальным, навошта быць не таким.
Ну, добра, тады можа просто пару слоў пра то, як ты наогул жывеш і які ў цябе вось цяпер у бягучы момант прыярытэты.
Ну, я жыву даволі добра, ўжо трэці год працую ў Варшаўскім універсітэце, вельмі задаволеная, асабліва студэнтамі, таму што студэнты, якія да нас прыходзяць і застаюцца больш, чым на адзін семестр, гэта людзі, якія заангажаваныя, зацікаўленыя, сапраўды ім важная беларуская мова, беларуская культура, літаратура. На кафедры нашай заняткаў не будзе ў гэтым семестры, я ўсе адрабіла ўжо. Таму у мяне ў прыярытэтах прафесійна, ну вось калі казаць пра акадэмічнае асяроддзе, ну гэта канферэнцыі, гэта публікацыі, гэта развіццё нашых кафедральных часопісаў. Цяпер у нас два акта альбарутэніка, там ўсё прымаецца, і літаратура ёсць, і мовазнаўства, і культуралогія, сацыялогія нават, і яшчэ беларуская мова як замежная, гэта маладзейшы часопіс, і туды, ну, толькі лінгвістыка, так, толькі мовазнаўства ўваходзіць, але таксама вельмі файна, я вельмі раю. Таксама займаюся чым новай кнігай, новай анталогіяй паэзіі, называецца «Астралабія божых таямніц». Яна цяпер у Кацярыны Пікірэння, якая робіць дызайн, я ўжо бачыла амаль гатовую кнігу, макет, і будзем размаўляць з выдавецтвамі. Ну, таму гэтая навіна, я спадзяюся, з'явіцца. Кніга
сёлета чакаць можна.
Чакаць можна, так. Спрамова Дмітра Бартосіка, чым я вельмі ганаруся, вельмі радая. І, ну, пакуль што, ну, вось, тым і займаюся.
Які настрой у гэтай кнігі?
Настрой, скажам так, больш духоўны. Ну, гэта такія філасофскія пошукі. Таму што мяне апошняя паэзія перад гэтай кнігай, яна, ну, не ведаю, прэтэнцыёзна будзе сказаць рэвалюцыйная, так, але
апошняя паэзія гэта
пратэстная. Ну, як бы ад 20-га наперад, ну, а вось тут ужо некая рэфлексія, некія думкі пасля самага актыўнага перыяду. Я не перастаю так наракаць, канешне, але там ужо іншы настрой, іншая атмасфера.
Ну, дарэчы, наконт вось Варшаўскага ўніверсітэта, так цікава, хто наогул вось цікавіцца беларускай філалогіяй, якая матывацыя ў студэнтаў?
Ну, матывацыя ў студэнтаў розная. У раней да 20-га года большасць студэнтаў былі, ну, палякамі, так? А беларусаў заўсёды, ну, двое, трое. Бывала, што этнічныя беларусы прыязджалі, так, з-пад Ляшча, з польскім пашпартам. Ну, вось гэтая меншасць, этнічная меншасць у Польшчы. Рэдка. Адзін чалавек, ну, можа, ноль. Цяпер больш беларусаў нават, чым палякаў. Ну, 60 на 40, я бы сказала. Тому ми завжди чекаємо, глядімо. Вельми складно підрихтовувати ці програми, особливо з білоруської мови, з першого курсу, бо люди приходять з різними узровнями білоруської мови. Ну, є люди, які з білоруськомовної сім'ї, є люди, які у школі нещо там вивчали, пам'ятають, що пам'ятають, є поляки, які з нуля, є поляки, які вже володають, ну, може, російською, може, українською, тому що я настала модна і так само солідарності, тому що файна мова вельми. І мотивація, ну, хтось хоче пойти у дипломацію, у політику, хтось хоче у медіа, хтось увогуле, гэта може бути друга спеціальність, гэта Беларусь, який хоче вернуться до коранёў, до свого. По-розному вельми.
Ну, а вось чым ты займаешся ў сваёй акадэмічнай дзейнасці? Я так разумею, ты збольшага вывучаеш літаратуру 20-го, 19-го стагоддзя. Вось сучасныя працэсы цябе цікавяць наогул?
Так, ну я цяпер больш займаюся сучаснымі працэсамі, асабліва сучаснай паэзіяй, чым гісторыяй літаратуры. Я 19-го стагоддзя напісала дысертацыю, але пазней падумала, што ўсё ж такі я хочу, не хочу, а ну, трошки частка гэтага літаратурнага процесу, і гэта будзе унікальны падыход, тому што я знутры гляджу, але у той же час я замежніца, якая увайшла неяк штучна. Ну, не хочу сказаць штучна, так, але ну, я не павінна была аказацца ў гэтай літаратуры, але вось я тут, так? Таму ну, я гляджу на гэтую паэзію, я аналізую, я займаюся таксама пытаннем эксафаніяй. Ну, вось гэты пісьменнікі, якія пишуць не на сваёй роднай мове, як я, так?
Да, якіх ты
належыш. Я сама.
І што, шмат такіх пісьменнікаў?
Шмат такіх? Ну, як шмат? Ну, може, десятка некая, так?
Ёсць
ну,
некая дзяўчына з Молдовы, здаецца, так?
Так, я
так сама по-беларуску ну, выдала зборнік свой паэтычны.
Я купіла гэты зборнік і сапраўды аналізоўваю ну, гэтыя рэчы. Трошкі займаюся 20-м стагоддзем, асабліва з перспектывы кампаратывістыкі. Мяне цікавіць роля і месца беларускай літаратуры ў Еўропе і на свеце. Цікавіць, як развіваецца і асабліва цяпер, што адбываюцца гэтыя хвалі міграцыі, у тым ліку інтэлігенцыі, у тым ліку літаратараў. Як беларускія літаратары, літаратаркі самаўдзельнічаюць ну, там, у працэсах замежных літаратураў, якія пераклады выходзяць і на беларускую мову, і з беларускай мовы. Як людзі пачынаюць пісаць, ну не скажу трасянкай, таму што гэта зусім іншае, але ўключаюць гэтыя новыя мовы, мовы эміграцыі ў сваю паэзію. Кагосьці перакладаюць, хтосьці пачынае пісаць на іншых мовах. Ну вось, апошні артыкул, які я пачала рыхтаваць, гэта пра верш «My European Poem», мой еўрапейскі верш Юлі Тимафеевай. Ну вось канкрэтна пра гэты верш па-ангельску. Там тэматыка моўная, яна кажа, гэты верш нельга пісаць ні па-нямецку, ні па-французку. Ні... І вельмі цікава глядзець на гэтыя працэсы, хоць і трагічны, але яны прыносяць таксама багацце беларускай літаратуры.
Слухай, вось, мне з'явілася такое пытанне, а ты цікавішся вось тым, што ў іспанскай літаратуры адбываецца, ці не?
Ну, ну як бы... чытачка цікаўлюся і як кампаратывістка цікаўлюся, але ну, пераважна я беларускай літаратурай займаюся, прафесійна. Цікавіцца цікаўлюся, я цікаўлюся літаратурай увогуле, ну вось чытаю японскую літаратуру, іспанскую літаратуру США, ну і хоць і албанскую, албанская вельмі падабаецца, кадар вельмі люблю. Але ну, професійна толькі калі ў параўнанні.
Ну, просто цікава, якая там сітуацыя наогул, як бы вось грамадская, можа быць, нават вакол літаратуры.
Вельмі цяжка мне сказаць нешта. Грамадская, я не ведаю. Ну, я ведаю некаторых маладых паэтаў, я бывала на сімпозіумах сучаснай паэзіі, напрыклад. Я разумею, што гэта не тая літаратура, якая ў народ ідзе. Ну, паэзія гэта не папулярна, гэта не бестселеры, так? Ну, я ведаю, што развіваецца, ведаю, што ёсць маладыя паэты, ведаю, што ёсць цікавыя галасы. Што чытае просто, ну, публіка, аудиторія, ну, така агульна громадська. Ну, хіба з того, що читають мої батьки, я ведаю, але це так само не показально.
Батько, ти так само захватила неяк до білоруської? Ні? Це твоя персональна, якби, історія?
Ну, це моє персональне, ну, тим більше, що для вивчення білоруської мови треба володати або польською, або русською, або, як мінімум, вельми добре англійською і мати терпіння займатися поводлі того одного одиного подручника 20-х годів минулого століття на Тарашкевіці, ну, якби... Ні, ну і у їх нема махчимості гэтым цікавіцца глибока. Ну і жадання так само, навошта я хлусіць буду. Яны любяць, яны ведаюць больш про культуру, про історію. Яны покажуть Беларусь на мапі. Яны, ну, калі вось сантехнік приходив, ён белорус, і оказалася, моя мама почала каже, ну, вось моя дочка пише верші по-беларуску. Так, ну, спадарення, що ви курите, я так само хочу, так? Не може бути. І мама показала Вікіпедію, він такий, о, ну, може бути, все правди.
А ось я ще на тим моменті, коли ти тільки-тільки робила гэтий вибор, так, на користь білоруської мови. Ти ж уже тоді меркавана ведала про гэтий яе стан, ну, скажімо так, уразливе.
Ведала.
Ось тебе гэта не стало гэта нейкай перашкодай?
Не, наадварот, захвочвала.
Захвочвала наадварот.
Ну, гэта і патрэбная справа. Ну, я чувала, што як мінімум, калі і нічога іншага я не зраблю, я не даб'юся, на аднаго беларускамоўнага чалавека болей стане. Ну, хай і не носьбіт мовы, так? Але, ну, будзе ведаць гэтую мову яшчэ адзін чалавек. І калі я змагу зрабіць хоць штосьці для папулярызацыі, я не думала так, што я буду пісаць вершы, што там гэта будзе частка літаратурнага працэсу, ну, хоць маленькая, так, што я буду пісаць артыкулы пра эту літаратуру, што я буду заахвочваць студэнтаў, ну, абітурэнтаў, так, каб прыходзілі. Не думала, так, але... Ну, гэта мне падалося вельмі добра. Ну, яшчэ... Я меркавала, што прафесійна гэта рызыкоўна, але калі я пайду, скажам, на англійскую філалогію, ну хоць пад камень паглядзі, і там 20 англійскіх філолагаў. Ну колькі людзей ведае англійскую мову, колькі людзей валодае французскай мовай, колькі займаецца нямецкай. Вось беларускай, калі будзе некая адна пасада на адну працу. І треба носьбіць іспанської мови, яка володує білоруською мовою, ну, це моя праця, все. Ну, не так, так, я перебільшую крыху. Але, як мінімум, це адрознівує тебе від інших філологів, від інших людей. Коли вже на філологію малоперспективну пайсі, ну, то вже і на повніцу.
Ну, гэта вось так цікава, сапраўды, што ты вось гэты запал трымаеш, якбы, досыць доўга.
Ну, трымаю. Я пачала вывучаць беларускую мову 2013-м, здаецца, ну, ці напрыканцы 12-га. І дагэтуль падабаецца, што раз болей, дагэтуль люблю, дагэтуль.
А як вось ты узбагачаеш, набіраеш праз чытанне нейкае?
Ну, чытанне, вядома, ну, вельмі шмат чытаю навуковых артыкулаў і кніг, літаратура.
Прозу таксама чытаеш?
Прозу таксама чытаю. Ну, я менш займаюся, так, прозай. Я менш, можа быць, пішу тэксты пра прозу акадэмічныя. Але для сябе чытаю прозу, паэзію і тэатр, чытаю, гляджу, так, драматургію. Я размаўляю вельмі шмат з кім, я прыязджаю на ўсе гэтыя канферэнцыі, кангрэсы, сябры беларускія.
А ты ў паўсядзённасці, вось, гэта твая, якбы, я не ведаю, як ты там з блізкімі стасуешся, на якой...
Не, ну з блізкімі, якімі сям'ї, з мамай. Не, калі я да мамы буду звяртацца на беларускай, яна пашле лес са мной.
Просто пра асабістае жыццё, некі няёмкае пытанне. Вось, ну, хто для цябе блізкі?
Ну, мяне, ну, шмат беларускамоўных сяброў. Гэта і беларусы, і палякі, якія валодаюць беларускай, працуюць па-беларуску таксама. Ну, польскай мовы вельмі шмат. Я жыву ў Варшаве, я павінна неяк у жабку-бедронку. Так цяпер, ну, вось гэта... Контроверсійная, я не ведаю, вайна. супермаркету польських, ну, англійська користаюся, іспанська користаюся. Ну, часом з іншими сябрами розмовляю з інших країн. У мене міжнародних сябрів так само немало знайомих. Але так, ну, білоруська мова, коли не перша, то одна з перших. Я ж працюю по-білоруську.
Ну, так. Ну, ось у своїй дисертації ти переоновувала, дослідувала фольклорні мотиви у прозі Яна Баршевського і Густава Адольфа Бекера, так, іспанського письменника. Ось по твоїх суб'єктивних відчуваннях, що, якби, саме важливе у тим, що ти зробила? Навіть, може, це ніяке просто для тебе, може, власне, досягнення, що ти просто завершила цю працю.
Ну,
ці ніякі, справді, ось ніяка важлива думка у цій роботі. Що ось для тебе найважливіше тепер уже з вишині?
Ну, тепер уже з вишині. Ну, це 5 років тому була ця дисертація. Для мене, як чоловіка, це доволі шмат. Так? Це, ну, значний кавалок часу. Ну, нормально, нормально. Для науки це мало. Особливо для філологічних наук. Ну, потім будемо глядіти перевіркою часу, що застанеться з цієї дисертації. Дисертація – це все ж таки перше велике дослідування, незалежне. Гэта не павінна быць вялікім дасягненнем, так, навуковым такім: «О, супер, ну ты вынайшла золата». Для мяне вельмі важна, што такая праца з'явілася і што яна ў Іспаніі з'явілася. Гэта кампаратывістыка, беларуская мова, беларуская літаратура, іспанская літаратура. Я ўключыла абедзве ў еўрапейскі кантэкст. І як мне падалося, хаця трэба будзе у гэтую тэму, ну, глібей, так, уваходзіць і глядзець, і чытаць болей. Я разумею, ну, што гэта праца за 2 гады напісана, і, можа быць, калі я буду займацца гэтым 20 гадоў, то ў мяне будзе іншае меркаванне. Але я знайшла некія супольныя рысы рамантыцызму ў Іспаніі, ў Беларусі і не толькі. Ну, вось гэтыя краіны і гэтыя мовы, да якіх рамантыцызм дайшоў пазней, як тэндэнцыя, як рух, яны маюць, я гэта назвала, перыферыйны рамантыцызм, так? І яны маюць некія супольныя рысы, прынамсі з таго, што я паспела і здолела аналізаваць. Ну, мне здаецца, цікава будзе гэтым займацца, але я пакуль што адклала на некі час, і, можа быць, хутчэй, чым пазней, так я да гэтага вярнуся. Усё ж такі, але трэба будзе глядзець. Галоўнае, што праца ёсць і што цяпер, ну, прынамсі, ну, вось гэтае іспанскае акадэмічнае асяроддзе, яны даведаліся, так што ёсць беларуская літаратура. У мяне былі аднакурснікі на аспірантуры, якія казалі: «Блін, а у беларусаў ёсць свая літаратура, няўжо?» Ну, блін, ну, канешне, ёсць, натуральна. Але, ну, людзі могуць просто не ведаць. Ну, вось кніга, так, Баршчэўскага, «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Людзі не ведалі, ну, там паляністы былі, якія не ведалі, што ёсць такая кніга, напісана на польскай мове, значная такая для беларускай літаратуры, для гісторыі беларусаў і беларускай культуры, як шляхціць завальня. І цяпер ведаюць. І цяпер, можа быць, гэта натхне кагосьці яшчэ працягваць гэтую справу далей. Галоўнае, каб было, так, ну вось, гэты першы камень пастаўлены. Далей паглядзім, што ў мяне атрымаецца.
А ты вось як спалучаеш гэтыя іпастасі паэткі і даследчыцы літаратуры? Яны табе падабаюцца аднолькава ці, можа, ў нейкай больш камфортна для цябе?
Ну, гэта зусім, хоць і блізкае, гэта зусім розныя тыпы, віды актыўнасці. Бо калі я пішу паэзію, ну, гэта абсалютна, ну, натхненне, гэта творчасць, гэта я прачынаюся а 3 гадзіны ночы і дапісваю нейкі радок, таму што прыйшоў у вазне. З навукай трэба падыходзіць больш метадычна, больш фармальна, трэба шукаць, ну, вось гэтыя крыніцы, трэба вельмі уважліва займацца мовай у такім сэнсе, ну, што ёсць шаблон, так, ёсць нейкія узоры, і трэба трымацца, ну, прафесійнага стандарту. З паэзіяй можна гуляцца словамі, можна не крэатыўнічаць,
Ну, то бок, тобі однольково приємно, в принципі, приємно, цікаво.
Приємно, так, приємно, цікаво, і рада я, що є і то, і друге. Бо вони відповідають ну, різним аспектам моєго життя, моєго характеру.
Добре, ну а що ж з мемуарами?
З мемуарами вони пишуться, вони повільно пишуться. Вельми охотно я писала про дитинство.
Угу. А як наогул, мені просто цікаво, як наогул з'явилася гэта ідэя напісання мемуару, тому що ну, не кожен чоловік у 29 гадоў вырашае пачаць пісаць мемуары.
Ну, бо мае сябры казалі, слухай, калі ты не напішаш на паперы, ну вось пра гэтае сваё жыццё, ты забудзеш падрабязнасці, тому што такое насычанае жыццё, столькі падарожжаў, столькі знаёмых, столькі досведу цікавага, што калі не пачнеш, прынамсі, тому што ў мяне не было нават дзённіка такога, ну каб я кожны дзень пісала, ці прынамсі кожны тыдзень, трэба гэта сістэматызаваць, тому што ну ты захочаш у 60-70 гадоў пачаць, і ты не будзеш памятаць ўжо. Я думаю, ну добра, ну можа быць пачаць гэтую працу, я таму і не спяшаюся з гэтымі мемуарамі. У мяне некі 6 раздзелаў, колькі я хацела пісаць першую частку, 15, але пішуцца, я ведаю, дзе я спынюся ў сваім жыцці, і неяк будзе. Ну просто трэба будзе глядзець як і калі. Але яно пішацца хоць і павольна. Хутчэй пісалася пра самыя раннія гэтыя гады. Ну вось цяпер, калі я даходжу да студэнцкіх часоў, павольна, так, павольна ідзе. Але гэта таксама хвалямі.
Ці ёсць у цябе яшчэ нейкія, я не ведаю, мары, планы, чаго б хацелася дасягнуць?
Ну я б хацела паляпшацца ў літаратуры асабліва. Я б хацела пісаць вершы лепей, можа быць, больш прозы, у мяне некалькі кароткіх апавяданняў. Ну і гэта мемуары, таму што яны не зусім дакументальныя, ну можна лічыць таксама літаратурай, так, ну больш чым нон-фікшн. Ну, хаця аўтабіяграфічненька, але не зусім, бо я, відаць, не ўмею. Я б хацела ў навуцы стаць больш незалежнай. Я б хацела ну, таксама паляпшацца гэта працэс, і хоць я б напісала, так? І ёсць гэтая дысертацыя. Трэба працаваць над гэтым, трэба глібей аналізаваць гэтыя тэксты, трэба паляпшаць сваю, скажам так, тэарэтычную базу, гэтыя веды, каб яны раслі. Бо я адчуваю, што ну, не хапае, так? Не хапае ну, вось гэтага тэарэтычнага. Ну, тэарэтычнай падрыхтоўкі. Я зрабіла то, што змагла, у мяне, ну, вось гэта магістратура вельмі файна, якую вельмі раю. Але ўсё ж такі трэба навучыцца болей і болей, трэба вельмі шмат працаваць. Я хачу вывучыць новыя мовы, я хачу наведаць новыя краіны, я хачу пазнаць новых людзей, я хачу пабачыць, як развіваецца новае пакаленне беларускіх паэтаў. Ну, вось нядаўна было, не памятаю, ну, пра тое, што яны такую, ну, белы верш пішуць, так, не тую паэзію, некаторыя людзі ў інтэрнэце.
А некая дыскусія з гэтай нагоды, так?
Так. Ну, мне вельмі цікавая.
Белы верш супраць класічнага верша. Да?
Ну.
І што ты думаеш на гэты конт?
Я думаю, што паэзія, літаратура вельмі вялікая, ёсць месца і рыфмаванкам, і новым белым, і старым белым вершам, ну чаму не? Можна ўсё, так? Можна пісаць ўсё і варта гэтым паэтам, паэткам шукаць, эксперыментаваць, яны вельмі маладыя, ну вось гэтыя людзі, пра якіх ішла дыскусія.
Новая генерацыя.
І яны маюць час знайсці сябе яшчэ, і вельмі файныя некаторыя вершы былі, ну чаму не, чаму не.
Каля літаратуры. Размовы пра літаратуру і не толькі.
А як ты ацэньваеш наогул сітуацыю, скажам, у якой беларусы цяпер вось знаходзяцца. Ну, я тут не прашу нейкіх глыбокай
палітычнай аналітыкі. Ну, я толькі нарадзіўся, сказаў бацька, кепска будзе. Ну, я думаю, ніхто...
У сэнсі, як гэта ўплывае вось Ну, як ти бачиш ось гэта ўсё развіццё культуры, вершаў і там літаратуры цяпер?
Супраць кагосьці пішацца лепей. Я упэўнена, гэта будзе, можа, кантраверсійна. Але я упэўненая, што рэпрэсіі, дыктатары і розныя гэты войны, яны даюць натхненне. Ну, гэта вельмі негатыўна. І гэта не гуманна. Так, і гэта не варта таго. Не варта. Я не скажу, гэта вельмі добра, таму што потым гэта трагічная паэзія і пратэстны тэатр, і гэта будзе вельмі файна. Не. Лепей было б, каб людзі жылі нармальна, каб усе ў сваёй краіне пры жаданні маглі сядзець і займацца, чым займаліся, і пісаць камфортна, дзе пісалі. Але я ведаю, што адна з вельмі, вельмі, вельмі нешматлікіх пераваг вось такой сітуацыі, гэта тое, што культура развіваецца. І людзі, гэта нават не людзі культуры, ну проста – чытацкая публіка, ці патэнцыйна чытацкая публіка, якая яшчэ не чытае, яны пачынаюць разумець, наколькі важная культура ў жыцці, наколькі важна мець сваю мову, мець сваю літаратуру і сваіх літаратараў, якія становяцца сімваламі, мець магчымасць хадзіць у тэатр. Літаратары шукаюць спосабы не толькі выражаць гэтыя складаныя вельмі пачуцці, якія з'яўляюцца ў міграцыі, ў турме, ў кепскіх сітуацыях, а таксама, калі, ну, вось некаторыя літаратары засталіся ў Беларусі. І людзі кажуць, ну, а што будуць пісаць, а як яны там будуць гэта? А людзі шукаюць спосабы абыходзіць і пазбягаць гэтай цэнзуры. Гэта нараджае новыя метафары, гэта нараджае новыя вобразы. Гэта робіць літаратуру хітрэйшай, таму што, ну, трэба хітрыць, каб пісаць. І сапраўды, ну, я гэта бачыла і ў літаратуры часоў Франка ў Іспаніі, у шмат якіх літаратурах 19-га стагоддзя, калі я вывучала. Ну, калі былі рэпрэсіі, калі была цэнзура, ну, людзі шукалі, як гэтую літаратуру развіваць, і трэба болей старацца, каб разла літаратура. Таму што калі дэмакратыя і можна пісаць, што захочаш, тады ўжо, каб людзям нудотна, нудзяцца проста, таму што, ну, можна і можна, пішуць і пішуць. Паэты, можа быць, шукаюць нават вульгарныя спосабы, каб хоць неяк шакаваць соцыум, так, каб публік... О, такое слова напісаў. Таму што палітычна, сацыальна нічога такога не напішаш ўжо.
Добра, я вось яшчэ забыла, хацела спытаць такую рэч, паж мы неяк автопам так зробім. А што ты скажаш наконт вось падабенства гэтай сітуацыі з беларускай мовай і, напрыклад, з каталанскай мовай?
Абсалютна іншая сітуацыя. Тут параўнанне несправядлівае, нельга.
Ну, як бы, ну так, яны ў розных сітуацыях.
Ну, калі параўноваць з часамі франка, то можа быць, але і тое ж. Таму што беларускую мову не ў 20-м стагоддзі пачалі ціснуць. Ну, каталонскую, у прынцыпе, таксама. Але
ну, у сэнсе, цяпер... яна ў лепшым стане.
Яна нашмат. Ну, гэта не параўнальная сітуацыя. Параўнальная сітуацыя арагонскай, аранскай мовы беларускай, можа быць, таму што яна неафіцыйная. Бо мовы, якія прызнаны афіцыйнымі, яны ў адукацыі прысутнічаюць. Яны, калі чалавек хоча працаваць на некай любой дзяржаўнай пасадзе, трэба здаць B2. Мінімум. Мова на вуліцы, мова жыве. З каталонскай мовай асабліва ўсё добра. Баскская мова трошкі горш пажывае, таму што яна вельмі складаная. І таму што трэба было адбудоўваць некаторыя рэчы, ну, шукаць. Гэта мова вельмі старая, мова да Рымскай імперыі, ну, там так размулялі. І таму, ну, складаней было, але цяпер уключаная ў адукацыю, значыць, аранская мова. Вось яна неафіцыйная і некая... Адзіночныя людзі стараюцца выдаваць кнігі. Ну, вось знаёмая добрая мне падарыла кнігу народных казак, так, апавяданняў па-аранску. Ну, і гэта сапраўды шкада. У Каталоніі, калі ты хочаш жыць і працаваць нармальна, вучыцца ва ўніверсітэце, трэба валодаць каталонскай мовай. Гэта абсалютна...
Ну, то бок, гэта паказвае, як бы, у якім становішчы магла б быць, напрыклад, беларуская, калі б умовы былі іншыя.
Магла б быць лепей, таму што беларусы маюць сваю дзяржаву. Там не потрібна ніяка друга мова, в принципі. Може бути, але не повинна бути. Каталонцям, ну якби, вони повинні вивчати іспанську мову, тому що, на жаль, ці на щастя, вони покуль частка іспанської держави. І коли чоловік хоче з одного міста у інший, ну ось чоловік з Барселони у Мадрид переїжджає, коли він не буде ведати іспанської, ну це буде тяжко. Білоруси мають свою країну. В принципі, білорус ідеально було б, каб, коли не хоче за межу з'їхати, чоловік мог би жити тільки з білоруською мовою у володанні. І нічого іншого, так, не вивчати. Ну, відомо, люди англійською будуть вивчати. Я впевнена, що русською як заміжною люди вивчали, тому що все ж таки сусіді і так далі. Але білоруська мова могла бути одиною у державі. Ну, мови меншості, відомо, є, існують, будуть актуальні. Могла б бути, але для цього потрібно зверху яке діяння. Ну, це не м'яка білорусізація, це який поет робить. Ні, це робить держава. Коли у едукацію включає, ну, ось цю білоруську мову, коли в університеті треба володати білоруською мовою, тому що інакше не отримаєш диплом і не вже розумієш, що відбувається на занятках. Це коли на працю не беруть, коли ти не володаєш державною мовою країни, де живеш. Інакше ні, тому що звичайні люди, які не мають ніяке такі амбіції, ці літературні, ці культурні, ці політичні, вони вивчають тільки те, що потрібно, а потрібно те, що гроші приносять. Люди більш охотно будуть англійською вивчати, чим білоруську, тому що білоруська навошта. Чи можна жити, працювати і заробляти, і навіть збагатіти у Білорусі без білоруської мови? Можна. Ну, тоді навошта.
Так.
Навошта.
Як ти думаєш, ось по твоїх назіраннях за білорусами, з якими ти контактуєш доволі шмат, може білорусам просто треба ніяк позичити собі ось такої іспанської, не ведаю, гарачині ці запалення?
Я не ведаю про гэтую гарачиню.
Ні, гэта стереотипи.
Гэта стереотипи. Я вельми не люблю, коли мені кажуть гэта, тому що я інтроверт. Тому що, ну, я люблю тишиню доволі, я люблю свої гэтыя кнігі.
Тому я... ми просто прикриваємося ось гэтым типу білоруським менталітетом, таким пасивним.
Насамрэч, так само стереотип, і що болі, я скажу, гэта стереотип імперії. Тому що імперія так робить, що придумляє. Так, ніке...
Ну, придумляє, але я ще і уздійніше, скажімо так, економічно.
Ну, ось французька імперія, коли зайшла в Африку, почала казати, що, ну так, чорні люди, і вони вельми моцні фізично, але вони подають ніякі позитивні речі, так, вони вельми моцні, вони вельми добре танцюють, це нібито, це не я кажу, що це правда, це те, що каже імперія, я хочу вельми, але інтелектуально не вельми. А ось люди, колонізовані люди, переможені, тому що, ну, приїхав, ну, це французьке військо, з усією технологією, усіми речами, усім багатим, приїхали, так? Вони віддивіки, що? І вони слухають і чують ці позитивні речі, потім думають, ну, сказали нещо позитивне, ну, може, негативне треба приймати. Ну, і починають вірити самі у це. Ну, ось це... Білоруська пазівність, білоруська... Це стереотип. Я ведаю білорусів, які нашмат більш гарячі, так би мовити, ніж любий іспанець. Я ведаю іспанців, які, ну, як казала би моя бабуля, не доготовали у вазі. Ну, вони такі мляві. Ні, білорусам не треба вчитися ні у кого. Білорусам треба перестати шукати старіших братів. Вони російці, вони іспанці, вони французов, нікого іншого. Глядіть внутрі себе і послухати своє серце, що хочеться, що треба. І увагалі не треба винуватити людей, звичайних людей, що вони не розмовляють по-білоруську, тому що це не просто так. Я ніколи так не осуджаю людей. Ну, може бути, коли чоловік справді хоче доказати, ну, що ось я ліпший, чим ти, тому що я космополіт, і я тільки на міжнародних мовах, ну тоді так осуджаю. Коли чоловік не вивчив, тому що не спотребилося, але немає ніяких таких претензій, нічого не можу сказати, Бо гэтыя старанні ідуць зверху. Дзяржава робіць. Ну, папулярызацыя гэта будзе дзейнічаць на людзей, якія і першапачаткова ўжо зацікаўленыя. Ужо чалавек, які пойдзе на умоўную мову на нова.
Ну, то бок ты такі умерэнны папулярызатар, не гвалтоўны.
Не, ну, я гвалтоўны, таму што я думаю, што толькі дзяржава зверху, калі скажа, ну що, не прымаем на дзяржаўную пасаду, калі не будзе валодаць беларускай на B2. Я... За. Таму што я бачу, што гэта працуе, што ў Каталоніі размаўляюць па-каталонску людзі. І людзі, якія прыязджаюць з іншых рэгіёнаў Іспаніі, павінны вывучаць гэтую мову. Гэта вельмі добра. Інакш не выйдзе. Мягкая, ну гэта добра, мне падабаецца, я сама хаджу на гэты мерапрыемстве. Я бачу, што ходзяць тыя людзі, якія ўжо ну, ці трошкі валодаюць, ці і так збіраліся, цікавяцца гісторыяй, людзі чытаюць літаратуру. Ну гэта не большасць. Людзей. Ні ў воднай краіны гэта не больш, гэта інтэлігенцыя.
Наконт кніжкі, якую плануеш сёлета выдаць, ці ёсць нейкія планы, вось можа, як яе прэзентаваць, ці любіш ты выступаць з вершамі наогул, вось як
буду я выступаць вершамі. І Дмітрий Бартосік абяцаў, што будзе хадзіць на гэтыя прэзентацыі, калі не на ўсе, то на большасць, з гітарай. Будзе хадзіць
з
дачкой, якая, ну, Юстына, спявае неймаверна. Гэта проста нейкі дар усіх багоў Панфеону грэцкага. Ну, не паверыць, калі не паслухаць, як спявае Юця, і як з бацкам, з маці, яны ўсе спяваюць. Фантастычна, яна напісала парачку песняў на аснове маіх вершаў. І так, будзем ладзіць гэтыя прэзентацыі ў Польшчы і нават у іншых краінах, Літве, вядома, будзем. Я спадзяюся, што да Прагі даедзем, можа, і далей. Я планую так, каб гэта не была проста кніга вершаў, таму што...
Ты любіш, каб вершы вось узаемадзейнічалі неяк з аўдыторыяй, так?
З аўдыторыяй і з іншымі відамі мастацтва, з музыкай асабліва. Паэзія пайшла з музыкі, і яна павінна да музыкі вяртацца пакрысе таксама. І так, ну, каб паэзія жыла сваім жыццём, каб можна было вандраваць з паэзіяй, і паслухаць людзі некаторыя, ну, калі я прыходжу гэта... Неймаверна прыемна маюць некія улюбёныя вершы. Прачытай пра зоркі, прачытай пра мову, прачытай, ну гэты той. І файна вельмі, можна са старога нешта.
Ты разумееш наогул людзей, якія пішуць у стол?
Я разумею. Я так пісала пакуль, бо як я пачала выдавацца па-беларуску? Я мела нейкі блог, але ў якасці моўнай практыкі толькі. Я як пачала пісаць некія вучнёўскія такія вершыкі, тэксікі, я выклала гэты блог і знайшлі людзі, ну, асабліва Алес Плотка, Алес Мазанік яшчэ, ну, ёсць такі прадпрымальнік. І калі паказалі светлай памяці Рыгору Барадуліну, то Рыгор Барадулін сказаў, што варта выдаць, як я магу адмовіць Рыгору Барадуліну. Я не магла. І сапраўды. Потым вельмі хутка, на жаль, ён надышоў, і да мяне звярнуліся некаторыя часопісы. Ты маеш некую нізку, у мяне было 5 вершаў па беларуску. І я пісала ў стол, я не думала, што я стану літаратаркай некай. Ну, я дагэтуль скептычна стаўлюся, ну, рэальна вам падабаюцца гэты вершы? Ну, добра, ну, не, ўжо веру, ну, як бы, але цяжка, так? Я разумею, гэта як тэрапія, гэта сапраўды дапамагае само пісанне, сам працэс.
А як у цябе працэс адбываецца?
Па-рознаму. Вельмі. Часам верш прыходзіць, і за 10 хвілін маю некі верш, часам 1-2 радкі. А потым 2 тыдні сяджу, думаю, або адыходжу, вяртаюся. Часам трэба вельмі старацца, часам вельмі часта ноччу прачынаюся і трэба пісаць нейкую страфу.
Гэта цікава, канешне.
Гэта цікава і трошкі замінае сну, таму што, ну, гэта не здарова, так?
Гэта некая методыка Сальвадора Далі такая, тыпу, што
запісаць. Ну, тыпу, што прыйшло і прыйшло, і калі не запішу, то згублю. Гэта стрэс таксама. Або я працую, я кажу студэнтам, ну, рабіць я практыкаванне хвілінку, так, ну, рэдка, так, на занятках. Але было, бывала.
Можа быць, на развітанне некае пажаданне творчым беларусам, якія працуюць у культуры, літаратуры, Якое послання?
Я б сказала, не кидайте творчасть, але так само не злуйтеся на себе, калі бываюць такія перыяды, калі не атрымоўваецца ці не хочацца пісаць. Творчасць, яна капрызная, муза часам бярэ, ну, вось водпуск і не хоча удзельнічаць у гэтых працэсах. Яно ідзе хвалямі, і нават калі ў душы цішыня, то потым дакладна атрымаецца і будзе ваш час. Так, калі трэба будзе, вы напішаце. У мяне таксама бывала, і вось новая кніжка рыхтуецца. Таму не хвалявацца, пісаць, калі выходзіць, а калі не выходзіць, адпачыць трошкі.
Добра, Ангела, вялікі дзякуй. Плёну, добрых прэзентацый.
Дзякуй.
Прыходзь яшчэ.
Узаемна.
Нагадаю, гэта быў падкаст «Каля літаратуры». Мяне завуць Марыя. У гасцях у мяне была даследчыца літаратуры і беларускамоўная паэтэса родам з Іспаніі Ангела Эспіноса. Нагадаю, што наш падкаст можна знайсці на розных пляцоўках: Spotify, Google Падкасты, YouTube і іншых. Выбірайце тое, што вам зручна. За абнаўленнямі можна сачыць у Телеграме і Інстаграме праекта «Літрадыё». Да пабачэння!